Du lytter til P1.
Velkommen til Hvad ville Jesus have sagt? Programmet, hvor tre præster besvarer spørgsmål fra lytterne og gisner om, hvad Jesus mon ville have sagt. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun og har afløst Iben Maria Zeuthen som vært, men ellers er programmet nogenlunde det samme. Man kan skrive en e-mail til jesus@dr.dk. Vi er glade for alle henvendelser og glade for at behandle dem her i radioen. Og vi er ud over mig selv i dag, Sylvester Røbstorff. Velkommen til.
Mange tak.
Du er præst i Brønshøj Kirke, men også i oppe i Sundby og Snostrup.
Ja.
Velkommen også til Sara Augen, som er præst i det nordsjællandske oppe i Søborg.
Ja.
Kirke, ikke er forvekslet med Søborg uden for København, men Søborg ved
Gilleleje,
ja. Hvor de er i gang med at dræne sådan en kæmpe stor sø. De har drænet en kæmpe stor sø, og nu er de i gang med at putte vand i den igen.
Ja. Ja, det er et kæmpe projekt, og det er meget, meget spændende.
Ja.
Altså både historisk og kulturhistorisk, og det, jeg synes, der er spændende, det er, at kirken har stået hele tiden, hele vejen igennem, både gennem søens genopretning og borgen, der forsvandt. Og
ja,
ja, det er et meget spændende historisk sted.
Man kan sige, i vores dage, eller i nutiden her, hvor at vandstanden hele tiden truer sommerhusområder og alle mulige andre områder, der har kirken jo den fordel, at den altid er placeret meget højt. Mm. Er det ikke rigtigt?
Mm.
Så,
på højen, Brønshøj.
På højen. Og
jamen, det er jo de gamle hellige steder. Det er jo simpelthen, fordi man er bygget op på de steder, der man tænkte geografisk gav mening. Og det er jo sådan, at i mit sogn, så kan jeg jo se hen til flere af de andre kirker, ja, man går lidt rundt på bakkerne.
Og det har vel også noget med at gøre med, at man er så tæt på Gud som muligt.
Jamen, det er det helt sikkert.
Det er i hvert fald en del af bagtanken, tror jeg nok, man godt kan sige. Velkommen også til Lasse Iversen.
Tak for det.
Sognepræst i Christianskirken i Aarhus.
Ja, som ligger på Christiansbjerg. Så det er virkelig også. Men klar. Det hed Svinhøj, før det kom til Christiansbjerg.
Gør det?
Ja, det var sådan udkanten af Aarhus, okay, hvor de havde stadig svin og gårde, så det lugtede forfærdeligt.
Og så blev det omdannet til det kristne.
Så fordi der er noget nede i byen, der hedder Frederiksbjerg, så spurgte de kong Christian 10, må vi kalde den her del for Christiansbjerg. Så det fik jeg lov til. Så det er Svinhøj blev til Christiansbjerg.
Og der huserer du.
Ja,
du har tidligere været landsleder i noget, der hedder Bibellæserringen, og du har været tilknyttet eller delvist undervist på det sted, der hedder Menighedsfakultetet, ja, og som også ligger i Aarhus området. Hvad er det for et fakultet?
Jamen, det er et privat fakultet, som uddanner også i teologi. Jeg har taget min bacheloruddannelse der, og så har jeg taget min kandidatuddannelse på Aarhus Universitet. Så det er en bacheloruddannelse i teologi, som og så menighedsfakultetet er udsprunget af en hvad skal man sige, lidt mere konservativ tilgang, vil man kalde det, til teologien, eller fastholdelse af en konservativ tilgang til teologien, som så har fået sit hjemsted der,
ja.
Og så ja.
Og så det vil sige, at du kender begge verdener, fordi at du har både været der og på det i går så en almindelig universitet, teologiske fakultet i Aarhus, som jo er et navnkundigt et, hvor adskillige store danske kirkefædre har undervist og haft deres gang. Sylvester Røbstorff, for lige at også have dig med i det her med kirken på det høje sted. Brønshøj, det er jo en høj. Det er jo et højt sted faktisk i København.
Ja, det er det. Altså, jeg kommer altid frem til kirken forholdsvis svedig, fordi jeg cykler op ad bakken, så jeg kan mærke det meget tydeligt. Og så er det samtidig placeret lige ved siden af Brønshøj Torv, så det er sådan meget centralt placeret. Og der er også, og man kan, der er næsten, det er lige før, der også var et gadekær, det tror jeg, der har været.
Mm.
Så det er meget. Det er meget lokalt og meget tæt på København.
Ja, det er det. Og det er Brønshøj sådan et kvarter, så dengang, at arbejderne fik mulighed for at flytte fra deres bittesmå mørke lejligheder på Stenbroen ud, sådan, hvor der var lidt mere luft, og hvor de kunne få en lille have, der var det rigtig meget sådan et kvarter, som Brønshøj de flyttede ud til.
Og så er det nemlig sat sammen, så at sige, i sognet, at de lidt mere nytilkomne folk, som er rigere, fordi huspriserne er gået ret meget op, så det er ligesom direktører og akademikere og højere funktionærer og sådan noget der, samtidig med den befolkning, som du lige talte om der.
Og som man kan se skildret i hvert fald i en del af Bjarne Reuters bøger, Busters Verden, Tro, Håb og Kærlighed og sådan noget, foregår typisk derude af. Zappa. Godt. Og så udover at fejre arbejderbevægelsen, hvad vi gjorde her 1. maj, så kan vi i dag fejre befrielsen. Det er nemlig 79 år siden, vi blev befriet fra den nazistiske bevægelse. Så besættelse. Så der er mange ting at fejre. Der er også mange, som fejrer konfirmation i den her tid. Mm. Og det gør vi på en måde også her i programmet, Hvad vil Jesus have sagt? For vi kommer til at behandle spørgsmål, som er stillet af konfirmander. Mm-hmm. Og på den måde bliver det her en udsendelse, som også har karakter af et form for generationsportræt. Fordi hvad er det for nogle spørgsmål, konfirmanderne stiller? Det siger jo meget om den generation og om de konfirmander. Og det er ikke så få af dem, nogen som har gået til konfirmationsundervisning hos dig, Sara Auken. Mm-hmm. Hvordan har det været, og hvordan forholdt de sig til at stille de her spørgsmål?
Jamen, de fik lov til at stille dem anonymt, selvfølgelig.
Ja, det gjorde de nemlig.
Og jeg brugte det faktisk som lidt af et afsæt også til min konfirmationsprædiken, da jeg konfirmerede nogle af dem, netop for at netop også prøve at vise forældrene, hvor begavet deres konfirmander er, og hvilken undren de har med sig. Mm. Fordi jeg er helt sikker på, og det ved jeg, at nogle af de ting, de spørger mig om, dem bliver der ikke talt om derhjemme.
Nå, hvad er det for nogle ting, som de kan spørge dig om, som de ikke kan spørge deres forældre om?
Nej, men altså meget det der med en samtale om tro og, og livets kompleksitet. Og jeg synes, det er meget tydeligt, at den her tale om livets mysterier og undren i det hele taget ikke nødvendigvis er noget, der er på dagsordenen, i hverken i skolen eller hjemmet. Det bliver meget tit sådan en naturvidenskabelig redegørelse og lidt mangel på sådan en filosofisk undren. Ja. Og det synes jeg jo også kunne være interessant. Og det prøver jeg så vidt muligt også at tage med ind. Men for at overhovedet få et spørgsmål, så skal man jo danne en relation og have tillid til, at man spørger, at man kan tale sammen, og at de kan vide sig sikre på, at det bliver hos mig. Så det er jo sådan en hårfin balance, man har som præst. Jeg hader at sige lærer, for det er jeg vitterligt ikke, og jeg insisterer også på at kalde det konfirmationsforberedelse i stedet for konfirmationsundervisning. Mm. Fordi det handler om en forberedelse til konfirmationen. Og jeg har ikke et didaktisk mål. Jeg har simpelthen et ønske om at skabe en relation og simpelthen få spørgsmålene i gang sat. Altså få dem til at forholde sig kritisk og få dem til at spørge og undre sig. Ja.
Mm. Og det gør de så over for dig i fortrolighed, men her har de jo så gjort det velvidende, at deres spørgsmål også vil nå bredere ud, altså komme i radioen. Og det er et stort privilegium, den lille gave. Jeg skal lige høre, har I andre også konfirmander?
Ja.
Ja, ja, simpelthen. Mm. Jeg har alle tre haft de her unge mennesker gående en gang om ugen, og er det en fornøjelse? Er det belastende? Er de forkælede? Er de for meget? Er de larmer?
Jeg har haft et hold med 13 engle. Nå, simpelthen været så nogle skønne konfirmander, mit hold. Og også nogle bavianer, og der sker noget. Og udover... Og jeg tror, det er fordi, jeg ikke endnu er så god til det, altså som Sara er til at få skabt det der miljø for at stille de her spørgsmål, fordi jeg synes oftest, det de spørger mest om, det er, hvad sker der, hvis vi siger nej til konfirmationen?
Den kommer altid.
Okay,
altid.
Den kommer også i dit der. Ja. Så har jeg en storm, så har jeg en knap op på alteret, som jeg trykker på, så er der en lem, der åbner, så ryger det ned i kirkens krypt. Første gang sagde de, er det rigtigt? Ja.
Nå, men jeg har altid sagt det, men du kan jo bare prøve. Og der er ikke nogen, der har... Altså, det er der dog ikke nogen, der har gjort nu. Og så siger jeg også, at alle spørger om det på hvert eneste hold. Mm-hmm. Men indtil videre har jeg ikke oplevet, at der er nogen, der
har
gjort det.
Har du oplevet nogen, der har sagt nej, Sylvester?
Nej, men jeg har også italsat det.
Ja.
Når vi laver generalprøve, ikke? Altså, så kommer I herop, og så spørger jeg, om I vil konfirmere sin kristne tro, og så kan I sige ja, men... Jeg formoder, I siger ja, og hvis I siger nej, så siger jeg, jamen Gud elsker også dig, men du kan ikke blive konfirmeret i dag. Og så vil jeg så gå videre til den næste.
Mm. Er de underlagt et gruppepres?
Det er de måske, men i den situation, hvor de sidder der, så er de af konfirmanderne, der er nogle bavianer. Mm, de bliver lige pludselig virkelig ægte.
Det gør det.
Da de sidder der, knælende. Ja. Eller der bliver det deres ansigter helt anderledes. Og det ved jeg ikke om at pres, det er også en anden form for velsignelse.
Ja, ja. Klart. Ja.
Men der er jo også muligheden, at man sagtens kan konfirmere uden en tilspørgelse. Man kan også bare vælge at modtage velsignelsen. Mm. Og det var et hold, hvor vi blev enige om, at det var sådan, vi gjorde.
Lad os høre, hvad de her konfirmander har stillet af spørgsmål til jesus@dr.dk og altså til jer tre. Det første lyder sådan her. Hvorfor valgte Gud at skabe mennesket? Hvordan blev der skabt liv? Så det er jo et skønt spørgsmål alene for dets ligesom umiddelbarhed og åbenhed, synes jeg. Og det kan jo, man kunne lave 10 udsendelser, hvor vi besvarer det her spørgsmål. Men nu er det altså et ud af sådan 4-5 spørgsmål, som vi behandler. Sylvester?
Ja, altså jeg tænker, der er en direkte beskrivelse i Bibelen om, hvordan der bliver skabt liv. Mm. Men jeg kan ikke, og det kan mine kære kollegaer måske korrigere mig, men jeg kan ikke finde en direkte grund til, hvorfor mennesket er blevet skabt. Så det er ligesom op til vores fortolkning, så vidt jeg læser. Og min fortolkning af det er, at Gud er kærlighed, og af overskud har han skabt jorden og universet af kærlighed. Så når vi elsker hinanden, så er det fordi, vi er skabt i Guds billede, i det overskud. Og det er også det der med, at det at skabe er ligesom sådan et urfænomen eller en urkraft, som vi også er udstyret med. Så det at skabe, det mener jeg næsten også er en del af livets mening. Fordi vi også er skabt i Guds billede, og fordi hele universet er skabt. Og det er jo også lidt i modsætning til en naturvidenskabelig forståelse. Ja. Men det der med liv, det er mere direkte beskrevet.
Ja. Ja.
Og så ved jeg ikke, om vi skal dele spørgsmålet op, men
det kan da godt være, at vi skal begynde med det her med grunden, ja, som du har besvaret så flot. Mm. Og altså Gud, billedligheden, som du taler om, er jo også et begreb, så vidt jeg husker, der er del af skabelsesberetningen, simpelthen. Ikke? Mm. Sara Auken, hvad havde Gud en grund til at skabe mennesket?
Jeg kom til at tænke på Paradise Lost og John Milton. Fordi
en filosof.
Ja, som jo har skrevet den der, ja, det tabte paradis, ikke? Ja. Og hans argument er jo, at som jeg egentlig synes er meget fint, han siger, jamen Gud vil gerne give mennesket en mulighed for at elske ham af egen fri vilje. Altså, det var derfor, at mennesket blev skabt, så det simpelthen var en mulighed. Og det vil sige, det giver mennesket en mulighed for at gøre det gode i en god verden. Men når man sætter det sådan på spidsen, så er der jo altid nogle svagheder. Mm. Og det kan jo også være, at svagheden er, at man først bliver fri, så når man gør det onde. Og det er også lidt det, jeg synes ikke rigtigt, du fik det ondes problem med, Sylvester, fordi altså, det er jo rigtigt, at der er en masse kærlighed og overskud, men det forklarer stadigvæk ikke lidelsens problem.
Nej.
Og det er jo det, vi som mennesker, altså vi har, og jeg synes, det var rigtig fedt, det du sagde der med skabelsen, der er i os, ikke? Og det er jo det, der også er i os mennesker, en mulighed for at skabe godt, og for at skabe noget godt, altså os mennesker med bevidsthed, vi har mulighed for at skabe selv og lave en forandring. Så grunden til, at der er et menneske, det er jo netop det her med, at man har mulighed for at elske Gud selv. Og den synes jeg egentlig måske kunne egentlig være en meget fin måde at tænke på, men når at det der spørgsmål kommer, så må jeg jo sige, at jeg stadigvæk bliver overladt igen til en stor undren og en mystik. Altså det er da et kæmpe mysterium. Uanset at jeg sidder og læser og går hen til det andet spørgsmål omkring en udviklingslærer, eller hvad det er, jeg kan abonnere på, hvordan, men hvorfor? Det er jo stadigvæk den største gåde for os mennesker. altså hvorfor vi er her. Mm. Og hvorfor vi så også ved, når vi er her, at vi skal dø. Det er jo de store navler, det er på.
Ja, der er stadig noget, som bliver svært at besvare der.
Men og hvad vil Jesus have sagt? Jamen, han siger jo, du skal elske Herren Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl. Og du skal elske det næste som dig selv.
Ja. Christian, altså, du nikkede også her med Sara.
Læse. Læse. Og Christianskirken.
Ja, på Svinehøj.
På Svinehøj.
Det er det.
Ja.
Du nikkede ved Saras udlægning af det her med, at mennesket er sådan set, grunden kan være, at mennesket skal elske Gud. Mm. Men bliver det ikke også sådan en slags, kan man sige, grunden til, at Gud har placeret mennesket på jorden, er, at mennesket skal elske mig?
At han skal bekræftes, jo, på den måde. Ja. Og det kan du godt komme til at lyde som. Men jeg tænker, til mine konfirmander, når de bliver konfirmeret, så læser jeg, i hvert fald i den her gang, har jeg læst salme 8, som handler om, det er David, som har skrevet mange af salmerne, han bliver sådan helt forundret over skaberværket. Han siger blandt andet, når jeg ser din himmel, siger det til Gud, dine fingers værk, månen og stjerne, som du satte der, hvad er der et menneske, at du husker på det, et menneske bare, når du tager dig af det. Der er sådan en eller anden, wow, jeg ser den her himmel, og jeg bliver sådan, altså det kender man måske lidt, hvis man står ude et sted, hvor ikke der er gadelys, og kan se den der himmel og den der uendelighed. Altså der er et eller andet sådan dragende og fantastisk over det, som David også bliver slået over. Og så kan man tænke, hvem er det stort? Hvad er så et menneske i forhold til det? Hvad er jeg i forhold til det der store univers? Så siger han videre, du har gjort det kun lidt ringere end Gud. Og det er jo meget cool, synes jeg. Altså kun at være lidt ringere end Gud. Altså fordi hvis Gud er Gud, og jeg er bare lidt ringere end ham, så har jeg både enormt stor værdi, og der ligger noget kærlighed i mig. Og så er der også noget med et ansvar. Fordi så siger han videre, og det er faktisk, hvad nu jeg lige sidder og kommer til at tænke på det. Du gør det til hersker over dine hænders værk. Alt har du lagt under dets fødder. Altså der er sådan et ansvar, der også følger med det at være menneske. Så jeg tror helt klart, at Gud han har skabt os ud af kærlighed. Og så har han også givet os et ansvar for at forvalte det skabte.
Ja.
Mm. Så den verden, det er jo en samtale i hele den der i den grønne krise.
Præcis.
Er det herske, vi skal tænke på, eller er det ansvaret, altså forvaltertrang?
Ja, forvalter. Og det er 2020-oversættelsen.
Ja, det har været helt ned til bibeloversættelser, hvor det ord har været meget omdiskuteret.
Og i stedet for hersker, som er i den autoriserede, så er der den her 2020-oversættelse, som er meget til konfirmander, som er mere hverdagsdansk.
Og hvad står der?
At man har ansvar på skaberværket.
I stedet for at skulle
herske. Har ansvar.
Så bliver det jo spændende, hvad der er lige sat gang i en ny autoriseret bibeloversætter, som jeg tror skal udkomme i 2030 eller sådan noget.
36.
Ja, tid tager det. Men så har de da tid til at overveje, hvad der skal stå der.
men jeg synes, pointet i det her er, at vi er skabt ud af kærlighed, men vi er også, altså, også med en forventning om, at vi tager en opgave på os. Det er ikke bare sådan, for at vi skal lege rundt, eller Gud synes, det kunne være sjovt at have nogle mennesker til at fise rundt ned på sin jord. Altså, der er noget, vi skal gøre i forhold til resten af skabet.
Den grund, som konfirmanden her efterspørger, handler også om, at vi er sat her for at forvalte talenterne, hvis man skulle blive sådan noget Jesus-terminologi. Vi skal gøre noget.
Mm. Ja.
Vi skal...
Det var min pointe til de andre spørgsmål.
Nå, undskyld. Ja.
Det er jo.
Men,
Og så siger han eller hun, vi ved ikke, hvordan blev der skabt liv?
Jeg tror, det er to spørgsmål.
Det er sådan set to. Og der kan man sige, der er vi mere inde i fortællingen.
Ja. Mm. Og der er vi jo inde i fortællingen, hvor jeg siger, jamen, hvad vil Jesus have sagt? Jamen, han kender de her to forskellige...
Ja, der er to skabelsesberetninger.
Ja, og det er jo vildt nok. Det er jo vildt kreativt at sige, nå, men skal vi tage den ene, hvor Gud skaber med ordet, eller skal vi tage den anden beretning, hvor Gud skaber et menneske af ler?
Ja.
Og det er jo så fantastisk, at når man kigger på grundstammerne der i hebraisk, for eksempel, ikke? Når Gud former mennesket af ler, så hedder det Adamar, og det betyder faktisk, den grundstamme Adam, det betyder jord. Så så det hele giver mening i den her fortælling. Det, og det er det, man kalder en anden skabelsesberetning. Den første skabelsesberetning, det er den, mange kender, at i begyndelsen, så var der mørke, og der var kaos over urdybet, og så sagde Gud, der bliver lys, og det bliver lys, og så følger der er sådan et skema over, hvad der sker på de her 6 dage.
Ja.
Og det er jo egentlig sjovt at bemærke, at det er jo lige meget sjovt nok, at vi kender jo ikke videnskaben på det her tidspunkt, ikke? Altså, og det er jo den beretning, Jesus kender, men det er jo lige meget skægt at tænke på, at hvis man kigger på Darwins udviklingslære, så følger det lidt det samme skema. Det er da meget godt tænkt, altså bare for et narrativ. Men det, man skal også passe på med at sige, at det så er et skema over det, for der er jo også nogen, der hedder kreationisterne, som tænker, at det er jo så, her kan vi bare se beviset på, hvor intelligent det er, Gud har gjort, ikke?
Men hvad mener du med, at den darwinistiske evolutionsteori og så skabelsesberetningen?
Hele udviklingen omkring, hvordan du kan sige, så er der sådan en fase her, hvor så er der planter, så er der dyr, og så bliver der mennesker. Ikke? Ja. Og på den måde følger det jo egentlig det samme, det samme schema. Der er måske lidt uenigheder om, at sol, måne og stjerner, de kommer først på dag 4, og de tjener til fester. De har et helt specielt fokus, og det handler om, at der skal holdes fester. Det synes jeg er et ret fedt punkt, altså med solen og månen. Så hvad er det første lys, der så bliver skabt? Det handler om et andet lys, og det er jo det, som Johannes-prologen, altså i Johannes-evangeliet, taler om. Det er et lys til oplysning.
Ja.
Hele tanken om logos og gnosis, som er jo et helt andet program. Men det handler jo netop om bevidsthed.
Det lyder i hvert fald som om, at der er, kan man sige, at den her skabelsesberetning på en måde har kommer til at gå igen, som altså både ved Jesus, det er også en form for skabelsesberetning, og så kommer, nævner du Darwins, som også en form for reprise. Er I enige i det, Sylvester og Lasse?
Det er jo et stort spørgsmål. Det er svært for mig at tage stilling til, altså, men når jeg skal prøve at tænke på, hvordan der blev skabt liv i følge af den her skabelsesberetning, så er der nogle ting, som jeg lægger mærke til, det der med, at han starter med at skabe himlen og jorden og lyset på den første dag.
Mm.
Men på fjerde dagen skaber han solen. Og det vil sige, at der er nemlig et lys bag ved lyset.
Ja.
Mm. Og der kan vi jo så hurtigt tænke på naturvidenskab og teologi, hvor meningen måske er, at naturvidenskaben studerer solens lys, mens en åndelig tilgang studerer det lys, der blev skabt på første dagen.
Mm.
Det, som er bag ved det lys, som vi ser med vores kødelige øje. Mm. Og så er det også det der med, at selve livet bliver skabt over flere etapper. Det første livet, sagde jeg, ikke? Det første liv bliver skabt her ifølge skabelsesberetningen i vandet. Og så bagefter så kommer det, som er så i luften. Så det er luften og vandet, der er det første. Og så til sidst, så det liv, der er på jorden. Heriblandt mennesket.
Ja.
Hmm. Det er måske også en pointe, der.
Christian, altså Lasse.
Og jeg synes også, at det med, at skabelsesberetningen vidner som det med, at Gud skaber ud af intet. Altså, så når han spørger, hvordan bliver der skabt liv? Jamen, det er jo lige præcis det der. Altså, der var ikke sådan, det var ikke sådan et kit, Jesus eller Gud fik, og så pakkede han det op, og så blandede han et eller andet i, og så var der altså, han skabte ud af intet.
Mm.
Og det der med at sige, at der er noget, det understreger sådan en guddommelighed, fordi vi har alle sammen brug for materialer for at gøre noget, ikke også?
Og så hørte jeg Eske Willerslev, altså som er professor i genetik og ved alt muligt om evolutionsteori og liv og sådan noget. Og han siger, hvad jeg ikke rigtig vidste, det er, jo det vidste jeg måske godt, men det er helt umuligt for mennesket at skabe liv.
Ja.
Det er umuligt for mennesket at skabe liv. Vi kan rigtig meget, og jeg ved ikke, om det er helt kategorialt, eller om det er helt sådan principielt umuligt for mennesket at skabe liv, men der er alle mulige folk, der har prøvet. Mm. Det er indtil videre umuligt.
Det er, gik alle konger frem på rædet. De magtede ikke at sætte et lille blad på. Altså, vi kan sætte folk til månen, og vi kan gøre alt muligt, men det der, det kan vi alligevel ikke. Endnu i hvert fald.
Og når man så nævner Big Bang i kirkerummet, så er det jo det samme spørgsmål, der opstår. Hvad var der før? Ja. Og det er jo det samme spørgsmål, altså hvem skabte Gud? Det er det samme hovedspørgsmål. Hvad var der før Big Bang?
Det vi kan jo altså virkelig tale om det længere.
Og det eneste siger, jamen, altså der er ingen af os, der var der.
Nej.
Så vi må gisne om det.
Mm. Der er lavet, altså nogle af de smukkeste kunstværker er jo skabelsesfortællinger. Og måske Haydn skabelsen som en af de fremmeste, hvor han også ligesom lægger ud med i begyndelsen. Hvordan er det am Anfang? Schuss, det er godt. Himmel und Erde. Og så er vi ligesom i gang.
Ja, det er et fantastisk værk. Ja. Kan jeg kun anbefale. Ja.
Tak for spørgsmålet. Yeah. Alle spørgsmål er meget, meget velkomne. Skriv ind til jesus@dr.dk. I dagens udsendelse har vi altså med spørgsmål fra konfirmander at gøre, og et af dem lyder sjovt nok. Er det forkert at blive konfirmeret på grund af gaverne?
Jamen altså, jeg læste spørgsmålet op for min kone, som prompte svarede, go for it.
Det er okay.
Ja, det er okay. Jeg vil sige, altså, nyd at få gaver, og tænk over, hvorfor du får dem.
Ja.
Det vil jeg sige.
Ja.
Mm. Nyd at få det, og det understreger den store dag, som en konfirmation er. Man bekræfter dåben, som er den vigtigste gave, man har fået i livet. Mm. Og det skal fejres, og det gør man med gaver. Og det gaver bliver givet uden tanke på at få noget igen. Og det er en smuk gestus.
Det er en symbolsk gestus, ja. Altså, og hvad siger I, hvis det nu er alene er på grund af gaverne, kan man så sige?
Men så, altså, jeg har det jo faktisk sådan, det synes jeg er okay til at starte ud med. Ja. Men jeg synes, jeg må også indrømme, jeg synes jo, det er fedt som præst, at det jo også giver anledning til, at de skal komme til konfirmationsforberedelse. Og så altså også finde ud af, hvad er det her med tro og Gud og kirke og sådan noget, er, som man kan også tage altså et kvalificeret standpunkt til at sige, ja, det tror jeg på en eller anden måde, eller det synes jeg giver mening, eller man kan også komme frem til, nej, det synes jeg faktisk ikke.
Mm.
Vi snakkede om, min konfirmand og jeg, det her med, der var en, der viste mig sådan et billede, som jeg brugte sammen med dem, af en swimmingpool, og omkring den er der en masse forskellige mennesker. Og pointen med billedet var, at vi kan være forskellige steder i forhold til det med troen, fordi troen var så værd nede i poolen. Og der er nogen, der står på en vipper klar til at springe i. Der er nogen, der står på afstand og mere observerende.
Mm-hmm.
Der er en, der sådan lige stikker tåen ned i vandet for at mærke, hvordan er det egentlig, der er. Der er nogen, der bare sådan er all in, og der er nogen, der sådan lige er på vej ind i det. Og det synes jeg var et enormt fint billede på. Altså, tro er jo det er også noget dynamisk. Og det synes jeg især altså kommer i spil i det her konfirmationsforberedelsesforløb, vi har, hvor vi skal sådan snakke om det. Og,
ja.
Altså er det jo egentlig fair, man siger nej?
Ja, ja.
Jeg synes, man skal sige det før konfirmationsgudstjenesten, også fordi godt være, at mormor bliver sådan lidt ærgerlig over skæmmerholdfest. Den konfirmand, der sagde nej til at blive konfirmeret.
Ja, ja, ja. Og så kan man have en anden fest. Vil han så få gaverne alligevel? Og det. Mm. Ja, men altså, så jeg ved ikke, om du har noget til for her.
Nej,
altså,
jeg tror, Jesus vil vente om, er det forkert at få gaver, fordi man bliver konfirmeret?
Ja, og det er det selvfølgelig ikke. Det er jo også meget interessant, nu læste jeg lige op på det, altså, der er alligevel, og det er ret stabil, tror jeg, omkring 45.000, der bliver konfirmeret hver år, altså over 60% af de danske unge. Det tænker jeg, det er alligevel, det er ret imponerende, og det er i hvert fald mange.
Ja, der er også mange, der så vælger at blive døbt kort tid før deres konfirmation.
Ja. Så det er også noget, der går lidt op og ned, men det er i hvert fald ikke så svingende som politik.
Ja, nej, det er rigtigt. Jeg tænker, hvis man har brugt et helt år på at gå til konfirmationsforberedelse, altså synes jeg, at det er meget, man lægger i af energi og sjæl for at få gaver, ikke?
Mm. Oh.
Og hvis det er, man har et problem med det samvittighedsmæssigt, så må man jo, altså, så må man tage til overvejelse senere, hvis det er et spørgsmål, der kilder lidt for meget, ikke?
Ja.
Og så er der også forældre, der siger, så er det okay, så bliver du konfirmeret, men så holder vi en fest for dig alligevel, hvor du får gaver.
Og der er forskellige, og man kan blive non-konfirmeret og humanistisk og derudad. Ja. Det næste spørgsmål beslægter det på en måde lidt her, derfor tager jeg det bare direkte, og det hedder, jeg tror, mit eneste spørgsmål til Jesus er, hvordan tager man imod Gud 100%?
Mm.
På en måde jo et utroligt godt spørgsmål.
Jeg synes, det er super, super godt spørgsmål. Jeg synes faktisk, det er et af de bedste spørgsmål.
Ja. Hvorfor?
Fordi, først så tænker jeg sådan lidt, der er gået noget galt i min forberedelse, hvis konfirmanden spørger om det. Men det er, hvis vi taler om et generationsportræt, så er det jo også meget, et, der går igen år efter år efter år. En forestilling om, at troen er på sådan en helt bestemt måde. Man kan måske forestille sig et stort kar, hvor det er fyldt op med vand. Nu kommer jeg til at tænke på den der swimmingpool.
Ja, ja, det...
Altså, at det er kun, hvis det er helt fyldt op, så er man klar til at være kristen, og så er man troende, og så kan man blive konfirmeret og sige ja til Jesus. Og der tænker jeg, at det et lille dråbe, det kan også udgøre et tro eller et ja, hvis det, vi taler om det her med den individuelle. Og jeg vendte faktisk lidt om i min prædiken der til konfirmanderne, og tog netop det som et meget vigtigt spørgsmål at tænke på. Det handler ikke nødvendigvis om din individuelle tro, det handler også om at være tro. Der er jo den her fortælling, hvor Peter, han har svigtet Jesus. Den kender vi nok altså fra påsken, hvor Jesus siger, at der er en af jer, der vil forråde mig, og der er nogle af jer, der vil svigte mig. Og den bedste ven, Peter, han siger, nej, Jesus, jeg vil altid være der. Altid, 100%. Og han siger, at inden hanen galer to gange, har du svigtet mig tre gange. Og det sker. Det sker, altså hans bedste ven dør, og Peter står med den der skam og skyld og tvivl, og den der tanke om, at han har været et helt, helt forfærdeligt dårligt menneske. Og så efter opstandelsen, så udspiller der sådan en scene på stranden. Den er egentlig sådan meget sådan billedligt. De står og har et lille bål og laver mad. Og så spørger Jesus så, Peter, elsker du mig? Og så bliver Peter altså sådan lidt, ja, det ved du, jeg gør. Og så siger Jesus så, vogt mine får. Og han spørger om tre gange, og han bliver mere og mere sådan vred, men altså, du ved jo, jeg elsker dig. Altså, og Jesus siger altså ikke, nå, nu er alt udslettet, eller nu er alt i lige. Han giver Peter nogle nye opgaver. Han giver en ny opgave. Han i tro og tillid, han skal ud og være disciple og være tro mod det ord, han er.
Mm.
Og det synes jeg måske var lidt federe at tænke, at det handler ikke nødvendigvis om, hvad man lige tror lige nu, fordi vi fejler altid. Altså, så finder man ud af, at det går galt, eller man ikke har kunne holde det, altså man ikke holdt, hvad man lovede, og så troede man så, nå, men så var jeg så ikke kristen alligevel, fordi nu begik jeg den her fejl eller den her synd.
Mm.
Og det viser sig, at du er et menneske, men grundsubstansen i kristendommen, det handler også om at være tro imod det, ikke? Og han giver ham, han viser tillid ved at sende Peter ud med en ny opgave. Ikke bare være med at bekræfte et andet ord og sige, jeg elsker også dig. Det siger han ikke. Han giver ham nye opgaver. Og det tænker jeg, hvis jeg kan vise konfirmanden, at det handler om ikke nødvendigvis din egen tro, fordi tro er også en vi-ting. Når vi beder fader hvor, det er jo en vi-bøn.
Mm.
Altså, det er jo noget, vi tror på. Det er jo et fællesskab, en menighed, så er det noget med at gå ud og vise tillid til det andet menneske, til medmenneske, til fællesskabet, til relationerne. Amen.
Det beslægter jo lidt, det synes jeg, Lasse, som du nævnte før med, at vi er sat her på denne jord for ligesom at forvalte en opgave, eller for at gøre noget. Mm. Altså mere end måske at forvente en form for 100% trosforhold, eller hvad?
Ja. Og så også det der med, altså, og både i forvalter opgaven, og også når vi taler om tro, altså jeg synes, der er enormt meget hvile i at vide, at Gud, han tager imod først. Altså, konfirmationen, det er også, altså, det er en bekræftelse af dåben, og dåben, det er jo i, altså, virkelig meget, at Gud kommer til os, tager imod mig. Hvis man bliver døbt som barn, så er det, altså, så er det sådan meget tydeligt, man kan ikke engang svare selv, det gør den, der bærer på vejen af barnet. Jeg tænkte faktisk på, altså der er noget med det her aspekt med, at Gud, han tager imod dig, før du skal tage imod ham. Jeg kommer til at tænke på den lignelse, Jesus fortæller om den fortabte søn, kalder vi lignelsen. Og jeg har hørt nogen, der siger, at vi burde ikke kalde den de fortabte sønners Gud, for den handler mere om, hvem Gud er. Og i den her lignelse, der er der en rig mand, som så symboliserer Gud, som har to sønner, og den ene siger, Gud, eller far, jeg gider ikke noget med dig at gøre, giv mig arven, og så stikker jeg af.
Mm-hmm.
Og den anden siger, jeg bliver hjemme og passer gården sammen med dig, far. Og så ham, der stikker af, han bruger pengene, og så pludselig kan han bare se, at det er gået helt i skud og mudder. Og så siger han, okay, altså i det mindste, måske kan jeg gå tilbage til min far. Jeg kan ikke blive hans søn igen, fordi jeg har virkelig sådan lagt ham fuldstændig på køl, og sådan, og jeg har, i det, jeg har gjort, har jeg faktisk ønsket min far død. Og det var faktisk det, han sagde, da han sagde, må jeg få arven. Nå, men jeg kan det mindste måske blive, altså, kom til at arbejde hos ham. Og så kommer han hjem, og faren står der med åbne arme og udtryk, hvordan Gud han tager imod den her søn, der kommer hjem. Og det er sådan, altså jeg synes, det er jo en, altså det er jo sådan, understreger virkelig Guds store favn, og at det er Gud, der tager imod os, før vi skal forstå og tage imod ham.
Ja, altså som svar i virkeligheden på det her med, hvad Jesus ville have sagt, hvordan man tager imod Gud 100%, så siger du, ja, men det er faktisk den anden vej rundt.
Ja.
Sylvester, hvordan?
Ja, jeg lægger også mærke til, at han spørger, hvordan man tager imod Gud. Han spørger ikke, hvordan jeg skal tro på Gud. Og umiddelbart, der tænker jeg, at det også er en praksis. Og praksis er at gå i kirke, men også at bede. At det at tage imod Gud er at åbne sig og håbe på, at man kan mærke noget, og så også samtidig vide, at man netop er taget imod i forvejen.
Mm.
Men hvis det er et spørgsmål om, hvordan jeg tager imod Gud, så er det at åbne sin arme, sit hjerte. Og det er sådan set en øvelse. Det er også meget, meget lavpraktisk.
Det kan simpelthen bare gøre det.
Ja, ja. Altså dag ud og dag ind og gå i kirke, og man behøver ikke at tro for at gå i kirke. Det er omvendt. Man kan komme til at tro ved at gå i kirke.
Mm-hmm.
Jeg tænkte også i forhold til det her spørgsmål, hvordan man tager imod Gud 100% fra en konfirmand. Altså, det er jo også en generation, det er vi også selv, som er opflasket i en sekulær tradition. Altså, Danmark har siden 1870'erne været stadig mere sekulært land, som altså i lange perioder har man nok forestillet sig, at alt det der med tro og Gud og sådan noget ville fuldstændig faktisk glide ud. Det er det så ikke sket, men altså på den måde kan man jo godt forstå, at konfirmanderne af de nye generationer jo også tager farve efter den tradition. Mm. Altså, det er den samme tradition, som udtørrede Søborg sø deroppe, ikke? Fordi at man skulle ligesom med fokus på individet handle altså meget stærkt og skabe en moderne og netop sekulær verden.
Men deres forældre har jo også lært, at de hele tiden lige skal mærke efter.
Ja.
Ikke deres generation, altså konfirmandernes generation af forældre lige nu, de skal lige mærke efter, om det er rigtigt eller forkert.
Ja, okay? Der er en eftertanke, og hvor er det skønt, at konfirmanderne faktisk kan være med til at befordre den eftertanke, fordi det synes jeg, de her spørgsmål, de er jo i sådan, de er jo så åbne og så sådan umiddelbare, at som er ret skønt, altså. Ja. Også i forhold til de andre spørgsmål, som vi plejer at behandle her i programmet.
Men det er jo rigtig nok, det kan også være svært sådan at få greb om det. Derfor jeg synes, altså det Sylvester har fat i, men der er sådan noget praksis i det. Altså noget, vi skal øve os i.
Ja.
Altså det der på en eller anden måde et eller andet håndtag i det der mystiske noget, som tro er. Og hvornår er det, jeg gør det, og nok, og føler ikke så videre. Altså der er det lige præcis, okay, men jeg kan da bede en bøn.
Jesus@dr.dk er adressen, hvor man kan skrive ind til og få sit spørgsmål og sin henvendelse behandlet. Det næste spørgsmål, som altså også kommer fra en konfirmand, er sådan, ja, det er også altså sjovt, at der er en, der spørger om det. Hvad er kuren på kræft?
Mm. Ja, Jesus, den må du gerne lige. Hvorfor har du holdt den
enlighed for os? Hvad er kuren på den? Det er der jo mange videnskabsmænd, som sidder og forsker med hele tiden. Der er vel ingen sygdom, som er så stærkt undersøgt som netop kræft. Men hvad vil Jesus have sagt?
Jeg prøver at gå lidt ned under spørgsmålet. Altså, kræft er en livstruende sygdom, nogle gange uhelbredelig sygdom. Det er cellernes ukontrollerede mutationer, som ingen rigtig kan kontrollere. Det, og det er deri, der ligger ligesom den der sygdom eller destruktive kræft. Og hvordan forholder man sig så til det.
Mm-hmm.
Ikke? Det er lige så meget det, jeg læser i spørgsmål.
Det er det vel, ja.
Og fordi man jo umiddelbart simpelthen bare gerne vil kureres for den her, så man kan få liv og få et langt liv, og mange drømmer jo også om at have et evigt liv. Altså et, hvor døden slet ikke eksisterer. Så en eller anden form for accept af den tilstand, man er i, er i hvert fald et, hvad kan man sige, en tilgang til det, i stedet for hele tiden. Altså, men det er jo meget dobbelt, fordi man skal jo samtidig kæmpe imod den sygdom, man har, men samtidig, hvis man ved, at den er uhelbredelig, så kan det også være destruktivt, hvis man altså slet ikke ligesom kan acceptere sin nuværende tilstand. Altså, så det er, men det er jo sådan en meget human tilgang. Så jeg fandt et lille citat fra Esajas bog. Vi troede, at hans lidelser var Guds straf, men det var vores sygdomme, han tog på sig. Vores lidelser, han bar. Og der er andre, der også tager de lidelser. Det er ikke kun sygdommen, som Jesus kan tage på sig, men det er de lidelser, som en sygdom forårsager, som en anden også kan være med til at bære. Det kunne måske være en trøst.
Hvor er det en spændende besvarelse af spørgsmålet, fordi altså, som jeg hører dig, så går vi ind i sådan også et spørgsmål om årsag og virkning, og vi lever i et samfund, som er meget behandlingsorienteret. Altså vi gør alt for at behandle sygdommen. Hele vores medicinske tradition er en behandlingstradition, hvor andre traditioner måske vil have større fokus på årsag.
Og en lille ting, jeg læser det altså måske som et ungt menneske, hvis forældre måske har kræft.
Ja.
Så jeg ser en sorg i det der.
Eller mormor eller et eller andet.
Og hvad skal han gøre? Det, han vil jo bare, eller hun vil jo bare have, at forældrene overlever. Og hvad skal man sige til den unge person?
Mm. Hvad vil Jesus have sagt til Arven?
Jamen, Jesus opgave, det var jo, han blev jo kaldt en læge. Og hans opgave er jo at trøste, lindre og helbrede, ligesom også der står i lægeløfte, og det er jo på den måde, så blev han jo kaldt en læge, og man tænker jo også, at det kolliderer lidt med det første spørgsmål, vi talte lidt om det her Gud, der skaber kærlighed, ikke? Fordi, altså, det er meget ukærligt, at når han nu har skabt mennesket, hvorfor der er så meget sygdom i os. For det første, så vil Jesus nok også gå bag om spørgsmålet og prøve at lindre og trøste. Og så er der jo selvfølgelig også den der mulighed for netop, altså der er en god grund til, at vi er så behandlingsorienterede, og vi er fokus på at netop at genoprette. Og det tænker jeg da netop, at vi har prøvet at bruge vores talent ordentligt. Der er jo den her, ordet talent er jo en pengeenhed, men det bliver jo oversat netop til det, vi kender som et talent, altså en mulighed for, at vi kan bruge vores begavelse og vores nysgerrighed til at undersøge og til at finde ud af mere. Og det betyder jo så også, at vi har jo mennesker, der lever meget længere, end de har gjort før, blandt andet på grund af lægevidenskaben, blandt andet på grund af, at der ikke er så stor børnedødelighed længere, og på grund af, at vi har fået vaccinationer, som simpelthen har været med til at lindre og trøste. Jeg læste lige for nylig, at de var helt sikre på, at de har fundet en ny kode til at hjælpe mod kræft.
Levealderen stiger,
mere end måde per år. Ja, det gør, fordi lægevidenskaben bliver dygtigere og dygtigere.
Ja, ikke? Simpelthen. Dog ikke så dygtige, som de var i det gamle testamentets tid, hvor folk bliver 400-500 år gamle. Ikke?
Ja, det er lidt, men det var fordi, de giftede sig med guderne, tror jeg nok. Det var noget med, at halvguderne begyndte at... Altså, jeg tror nok, der står et eller andet med... At der var omgang med dem, og det gik jo ikke. Nej. Altså, Methusalem var det 969, ikke?
Og din navnesøster Sara fik børn i en meget sen alder, ikke?
Ja, omkring 100 år. 100 år, ikke? Ja. Det er meget godt gået.
Det er en sen overgangsalder i hvert fald.
Ja, det må man sige.
Eller også var den jo måske indtrådt i normaltid, og det er jo derfor, det var et mirakel. Ja. Men det er sådan, når Gud udfører mirakler, det gør han oftest i Gamle Testamente, hvor livet springer igennem det, der er dødt. Og det er netop, så bliver moderlivet jo lukket, og på den måde så kommer velsignelsen ofte til at ske som et mirakel, når de får børn. Mm. Altså, så det er jo sådan en anden måde at tænke altså Guds mirakel igennem.
Og det er klart, når, man, når der nu bliver spurgt til sådan en meget svær, alvorlig og tit dødelig sygdom, kræft, der er der jo mange, hvis man bliver ramt af den, eller ens nærmeste bliver, som håber på et mirakel. Det er jo en vending, der også bliver brugt. Bare der kunne ske et mirakel.
Ja. Men, og det sker der jo samtidig.
Ja.
Altså, der er jo samtidig mennesker, der har fået en kræftdiagnose, for eksempel, eller en anden diagnose, og så har de af en eller anden grund kommet tilbage, og så kan lægen sige, jeg kan simpelthen ikke se noget som helst. Og jeg kan som læge ikke sige, hvad der er sket. Jeg tror, nogen af dem siger, at du kan jo kende og snakke med en præst om det. Fordi det kan jo være, at der er noget større på spil, men det er jo, det er uden for lægens forståelsesverden.
Og hvad tænker du? Er det så mirakler, eller er det,
det
en
tror jeg
sagt, fejlbedømmelse?
Det, ja, nej, jeg tror, det kan sagtens være mirakler.
Ja.
Ja, helt sikkert. Det tror jeg.
Jeg tror, der er på mirakler.
Det gør jeg, og jeg tror også på, altså jeg tror også, altså jeg synes også, der, altså vi har også det der med den der modstand mod, eller den der modstand, for eksempel en kræftdiagnose vækker i os. Altså det er jo, altså der er jo dels noget med at forlige os med, at det er vilkår, som vi snakker om, så er der også noget med, at det skaber på en eller anden måde også, at altså, rammer noget i os, en tone i os, med at vi håber på, at det ikke skal være der. Og der synes jeg jo, altså der har Jesus jo det vildeste håb, at på et tidspunkt, så vi talte om skabelse før, så nyskabes jord og himmel, og der kommer en himmel, hvor der ikke længere er sygdom og kræft og mobberi og alt muligt. Jeg kommer til at tænke på et sted i Johannes' åbenbaring, som sådan den sidste bog i Bibelen, der siger noget om det her, der skal ske engang. Og der, jeg synes, der er sådan et smukt citat derfra, hvor der står, at Gud vil tørre hver tårer deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Og jeg bliver sådan helt, jeg bliver jo varm om hjertet, altså jeg tænker, det sted, det der, altså, det længes vi jo efter. Altså, det ligger dybt i os. Jeg tror, det er derfor, vi gerne vil vide, hvordan kan vi få det der kraft ud, for vi vil gerne have styr på det, og der er Jesus svar måske, men det får vi ikke nu, det kommer på et tidspunkt, og indtil da, der siger han noget, som jeg har nemlig bidt mærke i, nu er det tredje hold konfirmander, jeg konfirmerer nu her, og jeg tror på hvert hold er der en, der har valgt det konfirmationsord, der handler om, der hedder frygt ikke, tro kun, eller i hvert fald et eller andet med frygt ikke, det står jo enormt mange gange i Bibelen.
65.
Ja, lige præcis. Og ja, har du talt efter så? Jeg har nemlig ikke gjort det. Men altså, det synes jeg, det er jo det, vi må også holde fast i nu. Okay, ja. Der er også, altså Jesus siger også, at vi behøver ikke frygte. Og det kan han jo sagtens sige, når min mormor har kræft, for eksempel.
Ja.
Men der er alligevel, altså han siger det ikke bare sådan, gutte, og hive lidt igen, eller sådan. Altså det er også... fordi der er noget større på spil, og han har en større trøst, og der er et håb længere ude, som på en eller anden måde også rækker ind i det liv, vi lever nu.
Det her med mirakler, det er jo noget, som er også optræder i Bibelen, altså Jesus vækker døde til live osv. Der er også en tradition for det i kirken, måske nærmest meget i den katolske kirke, hvor de har ansatte til simpelthen at rejse rundt og undersøge, var det her et mirakel? Var den her grad, den her Madonna-statue rigtigt, eller var det nogen, der havde lagt noget saltvand ind? Sara og Sylvester, hvordan har I det med mirakler?
Altså, jeg forholder mig åben til det, fordi altså, hvilken viden skulle ligesom benægte det? Altså, så skulle man jo vide alt. Altså, jeg synes, de folk, der ligesom benægter, at mirakler ligesom holder fast på én form for forståelse. Og så, hvis man holder fast på den form for forståelse, så er den i sig selv jo udelukkende. Eller så udelukker den mirakler, men det kan man jo ikke. Altså, så mirakler, synes jeg, er mulige. Og på mange måder, så synes jeg egentlig selv, jeg har også været velsignet af mirakler, men det er også de bitte små mirakler. Altså hver eneste dag indeholder rigtig mange mirakler. Det vil sige oplevende, velsignede, fantastiske ting, som vi ikke umiddelbart forstår, og som er virkelig vigtige for, at man overhovedet kan være i verden. Det er der hele tiden omkring en. Og hvis man åbner øjnene for dem, så er det fantastisk.
Altså livet selv som mirakel, vil jeg sige.
Altså lige den der sætning kan jeg godt abonnere på. Jeg har måske altså noget ambivalens eller skepsis over for mirakeltro. Hvis man skal henleve sit liv til at tænke på, så okay, nu venter på det der mirakel, så min mormor bliver helbredt.
Mm-hmm.
Det går jo helt galt. Altså, fordi så handler det jo alt om den her præstation, om hvad man så gør eller ikke gør forkert. Og så vil jeg over og tænke i sådan en boldgade, som jeg synes er lidt vemmelig. I den her måde.
At, hvorfor vemmelig?
Altså, jo, men så bliver det sådan noget, okay, så går vi til, snakket med en nogle konfidenter, der talte om jo netop, at de var jo så fortvivlede, fordi de havde taget til der helbredelsesmøder, hvor der var blevet bedt med håndspålæggelse, og igen og igen og igen, så fandt de ud af, at det der mirakel, det indtraf ikke. Mm. Altså, og den der sorg over at blive valgt fra af Gud, den var jo endnu større over at kunne se, okay, nu kan du faktisk gå lidt mere, eller nu er der faktisk lidt tid til, at familien bliver samlet. Så var der jo et andet fokus på, så handlede det om den fraværende Gud, der ikke greb ind. Ikke? Altså, og der synes jeg, det bliver lidt problematisk.
Altså en form for falsk forventning.
Ja, og så også det der med, altså, hvad er et mirakel egentlig? Mm. Og når jeg taler om mirakler i det gamle testamente, så er det jo netop, fordi Gud viser sig som noget. Jeg taler ikke nødvendigvis om, Sara har fået et barn i en alder af 100 år. Altså, mm-hmm. Det kan jeg jo ikke vide. Altså, det tror jeg ikke nødvendigvis, sådan, at det er sådan, det forholder sig så, eller det, der gav mening i historien for at skubbe en bestemt pointe frem.
Det minder lidt om det sidste spørgsmål, som jeg vil tage op, som hedder, i al sin enkelhed, hvor ender jeg i livet? Lad os prøve at se det netop som en fortsættelse af det, vi lige har talt om. Er der en form for idealtilstand? Er det Jesus ville have sagt, at vi ender i livet i paradis, i det ubekymrede?
Altså, jeg synes jo simpelthen, at spørgsmålet indeholder svaret. Hvor ender jeg i livet? Mm. Jamen, så vil jeg svare, i livet.
Mm.
Ja.
I livet. Og altså, det vil sige, at man kan jo samle alt muligt ejendom til sig, og man kan blive berømt, og man kan få succes, og man kan få alt muligt, men det kan man ikke tage med videre. Og hvis vi tror, så tror vi også på et evigt liv. Vi ender i livet, og vi har livet. Vi ender i livet.
Mm.
Det vil sige, at der er også liv på den anden side af døden.
Sagen.
Jeg kan godt forstå, hvorfor at, man stiller det her spørgsmål, fordi altså, det har vi jo vel alle sammen stillet os selv.
Ja.
Når vi står på tærsklen til et andet liv, altså de skal i 9. klasse, og hvad sker der efter 9. klasse? Det er efterskole, er det gymnasium, ungdomsuddannelser? Hvad får man af job, kæreste, familie? Altså, hvad med ens drømme? Altså, tænk, hvis vi nu selv kunne have fået den der krystalkugle og set, hvordan det alligevel endte. Altså, vil det have gjort en forskel? Og ville det have været godt for os? Helt konkret så havde jeg en kvinde for nylig, som var ved at dø. Og hun var så træt af, at hun ikke vidste, hvornår det var, hun skulle dø. Altså hvis hun nu bare vidste, hvornår det var.
Mm.
Altså det kunne da være, altså taler vi 3 uger, taler vi 2 måneder? Og så spurgte jeg hende så, vil det give dig en ro, hvis jeg nu kunne fortælle dig, hvornår det er dit sidste hjerteslag, altså det banker. Og så blev hun helt forskrækket. Nej, det vil man alligevel ikke vide.
Mm-hmm.
Altså selv når vi er så konkret i et sted, hvor man er afklaret, og hvor man ved, man skal dø, så vil hun ikke vide det alligevel.
Mm-hmm.
Og jeg har virkelig taget det til mig til en måde at sige, når man står i den yderste konsekvens, så er livet jo nemlig den der åbenhed, den der uvidenhed og den der mulighed. Ikke at der er uanede muligheder i sådan en liberalistisk tankegang, at du kan alt, hvad du vil, men der er faktisk også mulighed for, at det kan gå mange veje, og at man kan tro og håbe på, at det kan gå godt.
Mm.
Er det så vævende, som jeg kan svare? Ja.
Jamen, det er et meget stort spørgsmål at skulle besvare på relativt kort tid, men altså, det er jo et...
Og er vi end her, hvor vi havde troet og håbet, vi ville?
Hmm. Også det er et godt spørgsmål.
Ja, og så tænker jeg, det er også noget af det her med, altså livet er også bare en række valg, vi træffer, og så ender vi sådan nogle steder, og så samtidig så træffer vi nogle nye valg, der leder os i en ny retning, og så videre. Og der jo kender, jeg har talt med nogen der sådan meget, hvad er Guds plan? Altså, kender Gud et hvert step, et hvert skridt, der går? Det tror jeg, altså på den ene side, ja, han gør, for han tror, han har sådan overblik over vores livsløb. Men samtidig, jeg tror ikke, han sidder sådan og mikrostyre, at nu trækker Lasse vejret, og nu hoster han, og så videre. Så jeg tror, der er sådan en, altså jeg tænker mere som sådan en tryghed i, at Gud han går med, også i de valg, jeg træffer. Så det er sådan i forhold til det, altså til den der, til det med at være i liv, også hvor konfirmanderne her er. Hvordan er det, altså hvor er Gud i det, der ligger foran mig? Jeg vil bare sige, han er med.
Ja, du er ikke alene.
Også i afslutningen. Du er ikke alene, lige præcis. Og så vil jeg sige, men på sådan en afslutning, der, altså Jesus han siger på et tidspunkt, jeg er opstandelsen og livet. Altså det der med, at den som kommer til mig, den tror på mig, jeg skal leve, om han end dør. Altså så det er sådan noget, altså det er jo sådan med livet, altså det understreger Jesus også bare, at livet er sådan en kraft, der skyder igennem døden. Og fortsætter på den anden side, som Sylvester sagde før. Og det er sådan et perspektiv, der sådan er lidt mindblowing.
Men det er også den måde, vi tænker tid på. Han tænker kronologisk, og nu er vi blevet så gamle, at vi godt kan finde ud af, at vi også tænker i evighed, i gennembrud af øjeblikke, hvor man aldrig glemmer, hvor at evigheden bryder igennem livet. Yeah. Og det er jo det hele, det hedder kairos, altså den der form for måde at tænke, altså rette tidspunkt, tidens fylde, evighed, øjeblik af evighed, som Kierkegaard kalder det. Og det er jo det der med, der er man jo ikke nået til nu, når man er...
Men det er også som om, at han har en forestilling om, at, eller hun, at hvis man nu som når frem til, hvad ved jeg, familie og fast arbejde, så er det endt. Men det er jo altid dynamik, eller der sker jo altid ting helt indtil man dør. Altså, man ender ikke. Og så kan det godt være, at man måske lige pludselig har et arbejde, man ikke ligesom føler sig til rette med, eller man er et ægteskab, der er problematisk, men altså, det ender ikke der.
Det gør til gengæld det her program, ja. Det gør det lige nu. Vi har altså bevæget os fra skabelsen til livets afslutning, eller måske uendelige afslutning, hvis man kan fortælle det på den måde, beskrive det på den måde. Tak til jer, der var med i dag her i studiet, Sylvester Røbstorff, Sara Auken og Lasse Iversen. Tak til de konfirmander, som havde skrevet ind i den her uge. Det var nogle fantastisk spændende spørgsmål, og det var også spændende at behandle dem sammen med jer tre gode mennesker. Man kan altså skrive ind til jesus@dr.dk. Gør det, så tager vi henvendelsen op og behandler den her. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun. Tak fordi du lyttede med og på genhør.